Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Recore ciu in gauscultantoin en la sesdec oca esperanto programo de la Pola Retradio el Varsovio. Bonvenigas Barbara, Macik, Milada kaj Gabi la dekunuan de novembro. Hodiaŭ estas tago aparta, la tago de la Pola Festo de Sendependeco, kiu memorigas la reakiron de la suvereneco fare de Pollando en la 1910 jaro. Alla temo referenzas niei comencei informoi, programero dedicita alla canto della polai armai fortui, forte ligita con citiu festo. Hodiaŭ ni invitas krome, ciuin niein gauscultantoin, alla letterkesta rendevuo. La decunua de novembro, la dato de la Pola Nazia Festo de Sendependezo, referenzas alla fino de la unua monde milito, ciam en la Franza urbo Compiègne estis subscribita armistizo cae capitulazo de Germanio. Post 123 iaroi de mallibereco cae dispartigoi, Pollando de nove aperis sur la mapoi de Europo. La decunuan de novembro la reganta consilio transdonis la comandadon super la militistei fortoi al Józef Piłsudski. Tri tagoin pli poste la consilio malfondigis ca Józef Piłsudski, reveninta el la germana internigio en Magdeburgo, farigis la stat estro, creigis la dua respubliko. La decunuan de novembro 1910 en Pollando ekregis gioie toso, cae poloi surstrate festis la renaskigiantan sendependecon. Tiu dato, ecde tiam, signifis la tagon de la nazia festo de Pollando, quancam dum la Hitlera occupatio, cae en la postmilita periodo, la festo estis lege malpermesita. La dec quinan de februaro 1909, la festo per la decido de la Pola Parlamento, cae giei solenadoi estis revenigitei, cai la hodiaŭa tago, la decunua de novembro, signifas la plej gravan ŝtatan feston de Pollando.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La Varsovia Muzeo de Sendependeco funkcias tri konstantaj ekspozicioj, inter kiuj du havas apartan emfazon lige kun la hodiaŭa festo de Sendependeco. Unu el ili estas dediĉita al la temo Polonia Restituta, favore al la Sendependeco kaj limoj 1914-1921. La alia estas titolita Kun la blanka aglo dum jarcentoj, la simbolo kaj la blazono de la pola ŝtato laŭ la historia evoluo. Hodiaŭ tagmeze samloke estis lanĉita aparta por okaza ekspozicio, la ŝtataj festoj per art-afiŝo el la kolektoj de la muzeo. Lige kun la hodiaŭa festo de sendependeco en la pola ĉefurbo okazas multaj solenaĵoj, eventoj, koncertoj. Oficiale ili komenciĝis tagmeze antaŭ la tombo de nekonata soldato, post kio okazis epokstila tramarŝo laŭ la reĝa trako ĝis la muzeo de polaj armeaj fortoj, kiu hodiaŭ estas libere vizitebla. Partoprenis ĝin ĉirkaŭ 250 personoj kiel infanterianoj kaj kavalerianoj en la kostumoj el la unua mondmilito kaj el la intermilita jardudeko. Patriotai medioi planis por hodiaŭ marŝon de sendependeco. Ĝia devizo estas dek unu mil je dek unu dek unu dek unu, alivorte la dek unua de novembro 2001. Temas pri la plej granda ĉispeca manifestacio en la lando. En Varsovio estis planita krome motorciklista parado de sendependeco kaj multaj aliaj eventoj kaj koncertoj. Similaj aranĝoj okazas en la tuta Pollando. Ciui pentrajoi la collecto de la Pola magnata Lanskoronski familio, inclusive de du tolajoi de Rembrandt, estas presentatai laula nova aranjo en speciale pretigitai internoi de la Regia Castello in Varsovio, kiel constante expozicio. Consistigas gin 35 tolajoi de malnovai maestroi, inclusive de 15 el la Art Galerio de Regio Stanislao Augusto Poniatowski. Inter ili estas du verkoj de Rembrandt, knabino en la pentrista kadro kaj sciencisto ĉe pupitre, konsistigantaj la centron de la ekspozicio. Kompletigas ĝin tolaĵoj de la pentristaj majstroj el la deksesa kaj deksepa jarcentoj kaj ankaŭ objektoj de la ornama arto. La kolekto de grafoj Lanskoronski dum du jarcentoj apartenis al la plej renomaj privataj kolektoj en Eŭropo. Laŭ la deziro de la senposteule mortanta profesorino Karolina Lanskoronski, unu parto de la kolekto donacita en 1994 al la Pola Respubliko trafis al la Reĝa Kastelo en Varsovio, parto al Wawel Kastelo en Krakovo. Historiae freskoi el la limo de Dexepa cae de Cocaiercentoi estis malcovritai dum la modernigado de la antiqueza complexo de la post-cistercianae construajoi en Jeleniagura Cieplice, en la sudoccidenta Pollando. Temas pri freskoi de la regiona pentristo Michał Wilman cae liai disciploi. Michał Leopold Wilman, 1630-1706, difinata kiel la Silesia Rembrandt, la pentradon lernis de sia patro. Kiel dudekjarulo li konatiĝis dum sia vojaĝo al Nederlando kaj Flandrio kun la pentroarto de Rembrandt, Rubens kaj Van Dyck, kiuj multe influis lin. Dum kelka tempo li laboris en la Berlina kortego kaj en Prago. Havante 30 jarojn li venis al Lubiąż, kie li loĝis kaj kreis ĝis sia morto. Riĉaj kolektoj de liaj verkoj troviĝas en la Vroclava Nacia Muzeo. Liaj freskoj konserviĝis interalie en la abatejo de Lubiąż.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Legione tos, fratento flot. Pipiesta brigada, strzelecka gromada, nas tos, uczyliś my, twój życia los. Nas tos, nas tos. Pipiesta brigada, strzelecka gromada,
La taktoj de ĉi tiu marŝo sendube ne estas fremdaj al niaj geaŭskultantoj. Ja ni citas fragmente ĉi tiun energispronan kanton okaze de tiaj naciaj festoj kiel la dekvina de aŭgusto, la festo de la polaj armaj fortoj aŭ kiel hodiaŭ en la tago de sendependeco, la dek unuan de novembro. Malmultaj do konscias, ke dum jaroj post la dua mondmilito, eĉ ĝis la reĝimaj transformiĝoj, sojle de la 90-aj jaroj, ĝi estis malpermesita kaj ĝia publika plenumo punminacita. Ĝia kreiĝo radikas en la 1906 jaro, sojle de la reakiro de la sendependeco fare de Pollando. Tiam ĝi estis kanto de la unua brigado de polaj legioj, comandita de Józef Piłsudski, kiu rolis kiel germo de la formigiantai polai armai fortoi post pli ol cent dudeca dispartiga periodo, kiam Pollando falis en politican economian dependezon de Rusujo, Prusujo kaj Austrujo, kaj apenaŭ eblis trovi ĝiajn spurojn sur la mapo de Europo. La melodio de la marŝo estis komponita verŝajne de kapitano Andrzej Bruchal-Sikorski, la korusgvidanto de la orkestro de la fajrobrigadoj de Kielce, kiu poste tiun ĉi rolon plenumis en la unua brigado de polaj legioj de Piłsudski. La vortoj de la marŝo kreiĝis spontane en soldataj kvartiroj kaj tranĉeoj somere 1917. Fine de la tridekaj jaroj estis nomitaj kiel la finverkintoj de la kantovortoj kolonelo Andrzej Hałaciński kaj oficiro Tadeusz Biernacki. La canto ĝuis tiom grandan popularecon, ke inter alie oni proponis ĝin agnoski kiel la ŝtatan himnon, kio ne okazis. Ĉiam ligita kun polaj armaj fortoj la 24 de aŭgusto 2007, ĝi estis agnoskita ilia oficiala canto.
Лететь на путь, плелись мы гнев о самотнении, а с нами был наш дорогий путь. Мы, пекна бригада, целеска громада, на стос учились мы, пути тянулись на стос, на стос. Мы, пекна
ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Tre kore en la Leŭvica Leterkesta Rendevuo bonvenigas vin ĉiujn, karaj gaŭskultantoj, Barbara
kaj post relative longa interrompo ankaŭ Gabi.
Ni tre kore dankas pro ĉiuj reagoj elektronikaj kaj facebookamuraj
kaj kompreneble tuta parte pro la subtenaj donacoj.
Elkoran dankon pro la ĉirilata helpo, kiun ni ricevis en oktobro de Orlando Raola el Usono, Edukati. Nau esperantistoj el Gdansko.
Apartan dankon ni direktas pro la sistema kvazaŭ abona riĉigado de nia UEA konto vars-to al Salik Zakirov en Japanio kaj Bruce Crisp en Kanado. Al ini ni ŝuldas ankaŭ tutkoran dankon pro daŭra helpa vartado de nia komuna projekto Retradio en Esperanto el Varsovio.
Al ĉiuj danke ne dediĉas fragmenton de plaĉa Esperanto-kanto al la plej nova kodo, kiun ni ricevis de Kaito. Dankon anke kaj Nane, kompreneble ni pretigos pri ĝi apartan programeron.
Kiel la tago bonega
kaj kiel min miravegas.
Sur la strando ni cantas, amuziĝas, ni ridas.
En la blanca sablo niaj nomoj ni skribas.
Ni svingas, runsaltas kaj dansas sur duno.
En kavaĵo falĵetiĝas ni sur la fundo.
Ne gravas por ni, ke ne brillas la suno.
Kaj ne zorgigas nin eĉ ekfluvo.
Tiel flanko ĉe flanko min ne ĝenas la vento.
Bona estas nia sentemperaturo.
Bonega estas nia sentemperaturo.
Vi sciigas mi, estas rave kun vi. Ke bonfartegas ni, kiam mi estas kun vi. Tiam la tago bonegas de maten ĝis vespero. Ne considerante la vetero.
Ni ricevis en la lastaj semajnoj kelkajn recenzajn leterojn kaj de ili ni komencu la traktadon de la ricevitaj mesaĝoj. Salik Zakirov el Japanio skribis: Carei redakcianoj, por atesti mian firman estimon al vi kaj via laboro, mi tre mallonge rakontu miajn lastatempajn impresojn. Unue.
Voĉa partopreno de Przemek Wierzbowski estas tre bona, aparte pro tio, ke Maciej lastatempe aŭdiras nur malofte. Samtempe, mi ne povas ne rimarki, ke tekstoj de Przemek foje suferas de tro longaj, malfacile kompreneblaj per audofrazoj.
Due.
Daure, min ĝojigas tra rigardoj de Pola Gazetaro, per voĉoj de Barbara kaj Milada. Malmultingo de korespondaĵoj estas atendebla kaj komprenebla, kun maloftigo de leterkesto, kaj ŝajnas al mi malfacile kuracebla, ĉar natura plifortigo de leterkesto eblas nur kune kun pligrandigo de programoferto, kion ankoraŭ ni ne esperas atendi baldaŭ.
Vi pravas, bedaŭrinde. Trie, salih atentigas.
Interparoloj kun aŭskultantoj, anstataŭ leterkesto, estas tre bonvenaj kaj interesaj por mi.
Kaj kvare.
Min iomete konsternigas, skribas Salih, ke diskuto pri bezono de literaturaĵoj en programoj de Pola Retradio silente kaj senkonklude malaperis el leterkestoj. Mi memorigu resume mian opinion, ke al mi ŝajnas plej taŭga la solvo de literaturaĵoj en aparta tago de semajno, porque eterne valorei literaturarii ne mixidu cun rapide malfresigiantai novajoi.
Do, tion ni legas en la recenza lettero de Salih, coran dankon pro viei rimarcoi Salih, aparte gioigas nien viei bonvenigai vortoi pri la pero de Przemek en nia programo, pri nia contribuo al niei esperanto elsendui, scribis ancau Andro Bach el Pollando, esprimante gioion pro lia apero en nia teamo, kaj komplimentanta lian bele sonantan voĉon. Sed vi jam certe mem povis konstati, kara Salih, ke kontribuoj de Przemek tute ne anstataŭigas tiujn de Maciek. Maciek denove post la feria paŭzo estas kaj kunlaboras kun ni. Do, nia programo voĉe fariĝas pli varia. Dankon Salih pro viaj opinioj pri la temoj el la Pola Gazetaro, bonvenigo de interparoloj kun aŭskultantoj de niaj elsendoj. Nu, kaj lastsemajna antaŭ mikrofona renkontiĝo kun nia tre malnova finna aŭskultanto Jorma Homeki estis, mi kredas, ke ne sole por ni tre kortusa. Jorma reagis.
Gratuloj de Pola Retradio en Esperanto. Jorma Homeki dankas. Vendrede la 4 de novembro 2011 Pola Retradio per varmcorei vortoi gratulis 80-jaran vicrevisoron en Turku. Sintrandankon mi sendas al Varsovio.
Multaj forei kaj proksimej gesamidanoj memoris la festotagon la 3 de novembro. Kompreneble, miaj okuloj brilas.
Jam en la 1959 mi sekvis elsendojn el la naskiĝurbo de la Zamenhofa lingvo. La nuna loka societo en Turku ekfunkciis en la 1961. La 15 de decembro 2011 ni kolektiĝos sur la bordoj de la rivero Aura por retrorigardi la pasintajn tagojn, kiujn ni konservas en nia memoro. Trafaj kaj konvenaj vortoj mankas al mi, sed feliĉon mi sentas pro la nova sento, kiu hodiaŭ daŭrigas sian vojon kaj flugas de loko al loko en ĉiuj mondopartoj. Dankem, Jorma Homeki.
Dankon, Jorma, pro via tre kortuŝa reago.
Kaj ankoraŭ foje, ĉion la plej bonan.
De Jorma ni ricevis krome recenzan leteron, karaj Barbara kaj Maciek kun la tuta redakta teamo, la ensemblo Beltono, ĉiam ravas. La vortoj iom tristas, venis la aŭtun kaj forvelkis lum, sen luma tristo regas en la kor. Felice, Pola Retradio en Esperanto lumigas la vojon. Informoj lige kun Pola Gazetaro ĉiam kaptas aŭskultantojn. Estis interese ekscii pri kromaj buslinioj al gravaj kaj konataj nekropoloj okaze de la festotagoj omaĝe al ĉiuj sanktuloj kaj mortintoj. Maciek raportis pri popolnombrado tutmonda. La loĝantaro kreskas per 80 milionoj ĉiujare. Agrable estas noti, daŭrigas Jorma, ke oni dorlotis gamikojn de la internacia Zamenhofa lingvo Esperanto per intervjuo de la vortaristo profesoro John Wells. Jam en Bialistoko 2009 mi sekvis lian parolvicon en la kongresa libroservo, kvankam mi havis tre dikajn vortaregojn de la angla lingvo, plej efike servas min ĝuste la menciita angla-esperanta angla eldonita de Mondial en Novjorko en 2010. Permesu al mi ripeti, velkis lum ancau citie en malproxima nordo, sed brilas pola retradio en Esperanto el Varsovio. Estas pli facile elteni la malluman periodon cun la conatei lumei radioi el la pola metropolo. Amike kai plencore Jorma el Finlando. Cara Jorma, amike kai plencore ni salutas vin el Varsovio, kai core dankas pro via recenza messaggio.
No, restas ancora unu temo levita de Salih, nome literaturai programeroi.
Efektive, mi pausis iom en ilia presentado kai entute en la discutado de la ideo. Ni bone ja memoras pri via ideo kiel ili audigiu. Verdire aliei vocioi estis che ni conservu literaturajoin en la nuna programa cadro. Ciucase mi volas certigi la literaturajoi ne malaperas, quancam plani nun extervican elsendon ne shainas en la nunae circunstanzoi ebla. Ciucase coran dankon salih pro viai ideodonei rimarcoi.
Calcai demandoi ne tui ricevas reagain respondoin. Des pli ni gioias che reagis al nia demando pri computila terminaro, autoro de computego, ne antau nelonga ontau microfona gasto, Yves Nevelsten.
Yves respondis iom lacone pro sia occupitezo ciucase li ne havas problemoin compreni la vortumon mobila interreto. Do, mi tractas tion, kiel aldonan verdan lumon por uzi citiun shainas ciel compreneblan difinon vortumon. Coran dankon, if pro via reago.
Dankon al Iri Patera pro confirma messaggio kun nova informo rilata al Ceha Esperanto Movado. Ni certe utiligos gin.
Vi tamen iri ne scribas ciu la technicae problemoi pri la usculto de niei elsendoi estas jam solvitei. Ni forte speras ke yes.
Jam longe ni ne aparte dankis al niei auscultantoi kiui Facebook amore ne sole reagas per shato esprimoi, sed ancau ciam pli ofte lasas pli au mal pli lakonain program rimarcoin.
Unua vice tut coran dankon pro ciui ci rilatei confirmo signoi pri niei elsendoi.
Kiel dirite, calcai lasis ne sole shato signoin, sed calc vortan messagion. Do unua vice ni corresperas cara Pier Stival, che vi jam solvis viein problemoin, cai povas ausculti nin.
Gegis nin legi la messagion de Christian Moscanu, amica de Rumano cun polei radicoi, kiu ofta auscultas vin sur la ondoi de Pola Retradio. Citiu ago estis por mi ege malfacila, sed vi amiceco alportas al gi iom da lumo. Coran dankon pro la Facebookei program messagioi al Nema Park Yongsun el Koreio.
La novajo pri Pola Fabrico de Korea Kompanio Logo Electronics frapis min. Haha, mi estas Koreo. Se la fabriko celas produkti ilojn por spari energion pri hejma uzo, estas bone. Altiĝanta tekniko ne nur komfortigas homon, sed ankaŭ pli protektas la mondon kaj naturon. Tio estas dezirinda celo. Ĉiu nova tekniko fariĝu tia.
En alia mesaĝo Nema Park Yongsun konfesis specialan kortuŝon donis la kantoj luditej de la diskoj savitej de la incendio de nia kara Vinilkosmo. La fairego ne povis forgluti cion. La savitei discoi diras al mi che nia espero ne niam estingigios kiel la savitei discoi. Viai laboroi. Kai nia espero ciam supervivos. Kai montros al ni kio estas valora.
En Koreio, ancora ne tiel multae homoi suffice duas esperanta incantoin, sed esis proponite che ci foie ni intensa accetu la discoin por partopreni la valoran laboron por nia culturo. Kelkai homoi consentis menti grupe. Dankon al Pola Retradio, dankon al Vinilkosmo.
Coran dankon Nema Park Yongsun pro tiui ci ragoi programai, sed krome dankon pro la mesaggio lau kiu ni exis, ke Pola teamo gagnis en oktobro la okazantan en Busan internacian fairo raketo festivalon. Verdire mi ne tui comprenis pri kio temas, sed evidentigas ke temas pri festivalo de piroteknikajoj aŭ pli poezieĉe festivalo de la bengalaj fajroj. Tiun difinon mi trovis antaŭ tre multaj jaroj kaj iom daŭre mi al ĝi fidelas. Do, ankoraŭ dankon pro viaj komentoj kaj informoj, kara Nema Park Yongsun. Ekde nun ni jam scias, ke en la Korea Busan okazas tia festivalo pri piroteknikaĵoj. Dankon Suso Moinhos pro enfazaj komentoj, kiom interese, koran dankon. Roland Schindler jen aparta informo por vi, nome ni kolektas jam pri kulajn informojn por helpi al vi la forigon de nedezirindaj gastoj. Apenaŭ kredeblas, ke dum la Eŭropa aŭtuno ili ankoraŭ viglas.
Fine dankon pro la deziroj de Bela Kovač, dezirante al ni multe da sukcesoj.
Kion diri, kara Bela, viaj bondeziroj plenumiĝu, sed niaj sukcesoj aliflanke signifu bonajn ĝuindajn programojn por niaj gaŭskultantoj. Kaj kun espero pri tio adiaŭas vin batuta teamo de la redakcio.
Venas tempo ne sole adiaŭi vin, sed ankaŭ memorigi, ke por ke niaj programoj estu ĝuindaj, ni bezonas kaj atendas viajn reagojn kaj opiniojn.
Kaj donaceman subtenon al nia UEA konto /. Anticipan dankon, do ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.
Ĝis la plej proksima lundo.